Kecuma polis yang nak berhenti view iPhone atau move view 24 naik sah teraja kasut jiran. Antar bank kan ujian kes tak fikir dia binatang sanit tem. Kepintu ni tahu, kata baju di dalam terubah tiup di dalam sedih tiup. Antar ala kait mudi ada. Egi terubang sari indura tanami guraci. Amerika godani Minnesota tarik polis itu lubur abis itu, nama herir bayat ini. Lubung guraca bila siang itu, nama cuci walikit terjadi, walikit semua dubah cuci jerfal mufijer. Abu tu orang nanti hubul cuci tu dia kerabumman imban netolchan. Yohan nam garabom fatanjana nile soddu sani bubu kisa kakarisa hana ludi bujiran. Abboti waranaati fi bulchote tunene khesumattu yu tabar khumto kof ribbi saddeti fi jatami tokkoti agbar khumto kof ribbi saddeti jatami shani khes waran Amerika. Amerikan fulala mabbaate garabumman baduf badumman lefi. Den gamsu ninar ganira tololan. Mariama Diallo Nwerk, jalan nenutim.
Richmond, Virginia, keesat hiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru. Siidaaleen kun namoota Amerikaa Confederationiin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun bara wal waraansa siviilotaa sana kanneen qabsaaniif yaadannoof dhaabbate. Dr. Lopez Matthew, waltaa qorannoo Yuunivarsiitii Howard irraa akka jedhanitti.
The fact that it's been over almost 200 years since the end of slavery.
Gabrumman namakabachun erga hafe wogoti dibbala mayrota ekanat amma yu wae logisanyi dubbata jirra gara jabina polisota walqittumman ilalamu dab dubbata jir sidalen kun mallatto wandarbe akasumas mallatto yeroduri hojjata mature agarsisa sababinsas biya kana gamaki bake set wandro hojjata mejedame sidalen kun bakkabu ujedanir Bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun United States gama kibbaa keessatti dhaabamuu jalqaban kan jedhan immoo Professor Sarah Betham turan.
Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn.
Konyaaleen United States gama kibbaa hedduun siidaalee kana gamoo mana murtii isaanii biraa qabu. Fannisanii nama ajjeesuu kan ilaaleen seenaa jiru yeroo yaaddu. Namni yeroo baay'ee butamee fudhatamee yakka laalchi sobaa irratti gaggeeffamee miidhaa hedduutu irra ga'a. Kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti hidhata qabu. Arguu dhiisuun hin danda'amu olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan. Magaalaa Waashintan keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu. Kan jeneraal Albert Pai kuffisuuf olii gajjedhu. Raalee North Carolina keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbee jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbee xumura aangawuun siidaa tokko jissan. Decatur Georgia keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru.
It's a people's victory. All of our young people from Decatur High School.
Kun injifanno ummatati barattoota mana barumsa sadarkaa lammaffaa Decatur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonnif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahoma keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuun mancaasan kan ilaaleen pirezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin.
The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments.
Kanneen bitaalee lisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru. Kamisa darbe seneetera rippaabilikaanotaa ka ta'an Roy Blunt Missouri irra demokiraatonni seneeta keessa jiran Corey Brokeriif Charles Schumer. Biraa yaada dhiyaate kan siidaan mana maree United States fuuldura jiru hadiigamu jedhu akka seenetni hin raggaasifneef ittisan.
The continued presence of these statues in the halls is an affront.
Siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif kabajaa dhorkuufi akka Ameerikaatti waan itti amannu nu dhabsiisaa jedhan. Blunt garuu mormii dhageessisaniin koongirasni kun. Mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin walii galtee qabaa kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu.
I think that today's
akka yaadutti tarkaanfiin har'a fudhannu waliigaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree United States keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12. Yeroo wal waraansa sibiilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera.
Afaan Oromoo naayilsaat VOA 24 irraa fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jecha nuun hojjettoota VOA Afaan Oromoo illee nagammaallee manumaa hojjechuu jirra. Manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru hojjechuu jirra. Masrii fi Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan wal ta'uu jiran. Abbaayyaan kunniin akka iyyuu seenaaf aadaa Oromoo Obbo Cherinnet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbayyaatii fi lageen Abbayyaatti yaa'aniin jalqaba Obbo Cherinnet. Nakkoo malkaa dubbisa.
Abbayyaa jechuudha lagee laga tokko miti Abbayyaa lageenidha. Abbayyaa innis dandeenya lagni isaa garuu Oromoon maqaan mormor jedhuun ni beeku. Lagni kuni wallagga keessaati ka'umsisa. Tulluu Maraa kan jedhamu jira aanaa Caaree keessa. Cooman keessa jira. Cooman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achii yoo haa ta'u malee kallattii baharraan kan dhufan jechuudha. Abbayyii coomanii keessaati inni ka'u. Achi keessaa waan ka'uuf Abbayyaa. Jechuu dandeenya garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalatee immoo lageen mormor jedhama. Eddee lattii sadiin garmalee guddatee booda immoo laga naashilii jedhama. Afaan Amiraamiti afaan Oromoo ta'uu mala kan jedhu jira bakkee dhahiitiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf mormorii yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Han wallagga duukaa baay'ee walitti hidhachiisu yookaan immoo lixa Itoophiyaa kanarratti han ilaalla jiru bishaan baay'een amma fakkeenyaaf qaxxaamuraa gara kaabatti yeroo jennu gojjame jechuudha. Malkaan ittiin walitti ceehu. Malkaa 12 sarraa ta'e yookaan laga naahilii jedha. Irreeffatanii malee hin ce'amu. Malkaa horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamu kanadha. Horiitoo iddoo hin qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni dura han beekamu amma karaa guduruu waan ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni Ingiliza makkeessi Erkil Chaarlis Baawuden namni jedhamu achirraan ce'e isatti aanee. Amma isaanii malkaa mijuu jedhaman xamuru har'aa kana keessatti kan argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan itti. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaaf weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa laga mogorra kan jedhamu. Isa inni kun garuu mogorisa eebantuu keessaati.
Yaa'ofni mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaaf fincaa'aan mataan isaa. Kanneen bishaanii 26 achuma fincaan keessaa deemaa inni ka'u. Hojjettuuwwan 37 kan qabu jira. Kan laga amartii jira. Lagni nashee jira. Garuu dakatti kan dhiyeessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiyeessaa mataansa gidduu lamaanii bishaan 48 deemaa inni qabu. Karaa gamaa immoo daabanaa kan jedhamu jira. Lageen 15 isaanii Lubbaa Boorii fi Wallagga Lixaa keessaa achi asan tufanii jechuudha. Aseechi hangari immoo bishaan 132 dha. Aanaa Harool immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Abbaa Biyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsootti ceesisuu jechuudha. Achirratti dhiyeessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhaqee mormor taasisee kana dhagaa mormoreen daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii gunguu malee kan jedhu isa gaa isarrattidha mormor kan jedhameeru.
Mee maal irraa kaa'amee akkas jedhameera?
Jechaan mormor egaa horiitoo qaba. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Kan inni qabatu gara bishaan 248 bishaan mormor kun jechuudha. Kan as kibbarraa ka'an jechuudha. Kibba raahan ka'an jechuudha. Yeroo kibba jennu Abbayyaan kaabaaf kibba qaba. Garaagarasii mumbaraa keessa jechuudha. Laga balarsi kan jedhamu jira. Lagdi balarsuuni aanaa mana duraa kibbaatti kan jiru. Wal qabatee baay'ee balfa guddatee jenni. Kan shawaarra maddanii jiru amma fakkeenyaaf lagdi gudar bishaan 16. Bishaan gudar kuni tulluu jibaat jalaa jenni ka'u. Tulluu jibaat jalaa hanga'ani bishaan 65 jedhama. Hawaasni illee achuma ka'a. Hawaasni gara bahaatti deema. Inni kun gara lixaatti deema. Ajaa'iba iddootti. Achirraan dhufu jechuudha shawaa keessaan dhufu bishaan ajaa ta'eeti otuma gara wallaggaa dasiin dhufiin ce'a achitti dabalama jechuudha mormoriif jechuudha. Dimbiitti kaasee amma dammidoollotti kan jiran bishaan baay'eedha isaan aanaa zagiti keessaa ka'anii jechuudha. Ilbaabor keessaatti achitti dabalamanii kan akka bishaan soorfaa, bishaan giiloofaa, bishaan baroo qalxaafaa sirriitti hin barreeffamne ammayyuu isaas amma kana keessa hin jiran isaan qobaadhuma isaaniitti mataa isaanii danda'anii bahu. Lagdi mormor kallattii sadiin bahu.
Obbo Chaarinnet laggeen kuni jiru. Jireenya hawaasaa keessatti maal inni ga'ee isaan gumaachaa turan tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates.
Bishaan kun dhiibbaa isaarraa waasaa turre caalaa fakkeenyaaf hangarii nuu fudhattee achirratti namoonni baay'een amma qubatanii jiranii kusuma gurguddaan achirratti kan gaggeeffamee jiru. Bishaan jallisii ammayyaa iyyuu hin ta'in malee uummatti irraa fayyadamaa jechuudha. Misoomni qonnaa hammootummaallee achirratti dhaabatee ture. Hangaritti dhiyeessaa irratti yeroo dargii baay'ee gurguddaadha. Misoomni qonnaa suni hangaritti dhiyeessaa jedhamee kan beekamu bishaan kana sababeeffachuutiin malee hin jiru ture waan eessaa jechuudha. Kanaaf dhiyeessaa immoo yeroo ammaa kana misoomni shonkoraa adda addaa gaggeeffamaa jira. Karaa garatti amma laga balasee irrattis misoomni shonkoraatti jira. Bishaan kun baay'ee durii kaasee namni itti gargaaramaa ture. Hirkaan adda addaa hojjetame hirkaan ammayyaa. Kanaaf uummatni gamaaf gama duratti amma kanaa walitti siiqee namni walitti siiquu hin danda'u ture. Walitti siiqeeti amma naannoo bishaan hangari yoo fudhattee ilaalte baay'ee kunuunsi guddaan yoo godhamuuf baate mukti yoo dhaabatee wanti sirraa itti bahuuf baate gara fuulduraatti bishaan sanatti siiqeeti jira. Namni maaliif seerrillee jira warra seera raawwachiisuu sanatu kana beeka. Bishaan irraa hanfagaachuu qabu namni amma makka ta'e muka dhaabuun kan barbaachisu ta'uusaa kanadha. Amma yeroo ammaa kana baay'inaan uummataati. Lafti waan ta'uutiin dhiphachuutiin kan ka'e namni bishaan namatti siiqee jiraata. Kanaaf bishaan kanarratti immoo dhiibbaa qabaa jechuudha. Karaa tokkos yeroo ilaallu namnis dhiibbaa geessisa bishaan kanarratti. Maal ta'uu qabaa? Sirriitti biqiltuu eeguu akka qabu bahan agarsiisu jira. Maalloolaan amma takkaatti lafti itti hundumaa mataan bishaanii investimentii maal hin jedhuun qabatame wanta ta'eef irratti na guddaadha inni qabu. Maaliif investimentiin sun kunuunsa lafaa duukaa qabachuu qaba. Bishaan duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan hin jiru taanaan mukti hin jiru taanaan immoo bishaan hin jiru. Mukti bishaan wal qabataadha. Bosonni sun eegamuu qaba. Gamni gamanni isaa eegamuu barbaachisaadha. Kanaaf muka dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Tuttuqaan namaarraa immoo irraa fageessuun barbaachisaadha bishaan irraa jiru.
Yeroo ammaa kana biyyattiin hidha haaromsa guddichaa Abbayyaa jedhamu hidhuudhaaf yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif tattaaffiin godhamaatti kan jiru hidhicha bishaaniin guutuuf guutuu dhabuu wajjin wal qabatee biyyoota ollaa wajjin kan akka Gibsii fi Sudaanii wajjin wal falmiitti kan jirtu biyyattiin. Haala kamiin ilaaltu maaltu godhamuu qabaa jettu?
Dhimmichi mafalmii kaasuun sun taane nam tokko bishaan biyya isaatti gargaaramuun kuni intarnaashinaal loo keessatti isaa ta'u domestik loo keessatti kuni an deeggaramedha. Namni eenyuun baachuun naamu abbaa biyyaatu biyya isaa irratti bishaan isaa irratti an barbaade hojjetame. Kanaaf waan nama gaafachiisu miti. Guutuun kunis jechuudha. Maaliif bishaan sun immoo yoo guutame isaaniif iyyuu gaariidha. Tokkoffaa lolaan wanta adda addaa takka humnaa ol bahee akka isaanii miine taate. Lammaffaa humna sanaaf waan jedhame kunuunsi bishaan sanarratti hin godhama wanta ta'eef isaaniif hin gargaaramanee isaan waan hin godhama. Lolatti geessus miti.
Tarii akkamiin xumura argatattanii yaaddu?
Karoora qabatanii jiruu yoo hojjetanii iddee kun hundumti dhamaatiin kun hundumti raawwatee booda ittuma fufuu malee wanta biraan jiru. Ittuma fufanii wanta sana guutuudha bishaan keessan guutuudha. Uummata naannoo jiru fayyadamaa taasisa wanta ta'eef uummata biyyattiif illee humna wanta ta'eef.
Xumura irratti waa'ee kitaaba keessan Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii afaan Ingiliziitiin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhu gabaabsaati natti himaa. Maaliif yoo maxxansi yoo nageessanii ergaa dhaammachuu barbaadanis yoo jiraate jechuudha.
Baay'een as keessaa ka'u. Waa'een isaan kanaa immoo beekamuu qaba. Kallattii adda addaatiin biyya bishaanii misoomti taate namoonni ijoollee ishee immoo biyyummaa fudhatti naan akka rakkannedha. Ani barbaadu garuu Wallaggaa Dr. Tawar Obbo Ani barreeffe namooti warri afaan hubachuu hin dandeenye akka hubataniif. Wallagga Dachee Bantii Bishaanii an jedhees warri afaan isaanii fi aadaa isaanii eenyummaa isaanii jaallatan wanta kana maxxansanii hojiirra oole biyyaafis bu'aadha. Uummataafis bu'aadha. Anillee barreesse gara dullubaa keessa ni jiru. Yuma kana leekidha ija kootiin argaa jedhetani. Harka namaa yeroo ga'u jechuudha malee. Baay'een amma kitaaba 44 barreesse amma horii bishaan qabee malee. Kana wanta ta'eef isaan kanadha. Namni warri qabeenya qabu.
Hedduu galatoomaa.
Anallee gammoojjii booranaatti namni ammallee bishaan barbaada akka kiiloomeetirii 15 olii guyyaatti akka horii lafa jedhutti. Neetworkiin bishaan booranaa jedhaniitiin gannu 10 wayitiin dura jalqaban taanillee ammallee akkuma dhadhaa biddi bu'ee taatee taftee jedhu. Galmoo daawwitii toora lafaatii fi biiroo bishaan godina keessallee namtu dubbise kuno.
Godinni Booranaa ammas rakkoo bishaan dhugaatii qabu hin furamne jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Keessumaa anuutiin gammoojjii godina Booranaa warreen akka Guchii, Dhaas, Waacillee, Mooyyaalee fi kaan hedduun hanqina bishaan dhugaatii qabu jechuunis dubbatu. Boruu Dirmaa jiraataa godina Booranaa aanaa Guchiiti.
Bishaan hin jirani beektee bishaan lafa hin jiranii rakkoo bishaanii uummate kiiloomeetirii 10-15 akka deemee waraabbata. Bishaan ol keessa tajaajilli. Mootummaan godhee bishaan galan tokkollee hin jiran. Aroollee hin jirtu. bise roba gwaqi gubban qamin bisana robu bisan dimo fatilon istinchan bisana sana bin
barsisana na gucci akajira to yeme kuni bishan qarshin biten le argachun rakisa to dubbata
qarshin tabitan yo jira tani sila rakko yun kabu bisani qarshin biten le ningira nanno ke nasmalera kom bisani gucci fakena motumani indare zagar gucci takan bisani narkitu yale projectin bisule na dogal mingaini ote karuma tafya gamma toni itiingal mgeete ummati rasa jaajilam to kolle ninge
obbo faisa tashome jirata anami oti isanis wan mor fakkata dubbatu
bishan dugati ngo ngara gara sitte jacha turte bagare ne kilometri ka kilometri shani kolde ne are da waraba ne fayadamna no wale magale ra fayadamna jirru magale ke sambo sana nami bitach fayadamu da famo are dan badera kilometri shani onde wani dufani akati tar jarkento kubri kulani bitach akati fayadama jirru anan gamoji ke sa kuna kana gucci ata to ana dasi ata to wacile ata to rakon bisani kuna ko godin ke natti gafini misoma guddanu ko rakon guddanu mate ga ko godin ke natti to ko foundation
tabin sibisani kun boranati jira to tagame dummide ke suma gurnichi gurne kille insa gamoji ka boante fi warra orsi sebulu ratti dibba fi doinafne dr kasim galgalo hogana kabenye bele da gudna boranati bisan dabamun orsi sebele da gudnicha akami da jiru sagale america tamani jiru
Shango di morana kon nyori ko haso santenu even namati rako kawa bisan dubati namatu rako cima kawa kunamo ega hanamatu rako farako kawa te gama hori di namora konsuli wal kawa tu edu jiraci danda bisan sila hori dugu danda even nami dugeti ni wal samun jirti jiraci danda quality ko santenu wal inga in summa bisani tu nama hori le rata rako anjirufi kana raha wali obishi dela daga boj trivin rakko bisani ti zero mara warani haun jufti injira
dr kasim wajir risani rakko jira tunni qaban kana furuf wajir qabini bisani fi energy gurna borna fi qamule kan wali nujita jira chus eran injiru abwa koliban ogana wajir qabini misoma bisani fi energy gurna borna ti rakko bisan dugati ka gudem borna duguma ka jiru mirkane isu
rakko bisan dugati godin borna ke satti baaya jira godinne borana kumbe kama godin gamoji sawti sebulati osebulana ammo ore osifa chufi marra bishan barbachisa bishan ammo nanno gamoji kanatti bisbar badamu nafani agbar badamu sukulkulin badamu margachu rakoda kana walqabatammo godin di chero bayyam hongelle ni bonan olan wani midamatu refi rakkon bishani ballane jira fadin jirtufi e singirwa walingin nefi rakkoni ummati kasun ne rakodu gata usati
Buakon rakko jiru kana furuudaaf waajjira qabeenya misooma bishaanii fi energii ka gudan boorna karaa sadiin hojjetaa jira jedhan tokko mootummaa naannoo waliin proojektii bishaan dhugaatii baasu kaan proojektii sadarkaa godinaa fi sadeessu ammoo gargaarsa dhaabbilee namoomaa waliin kan hojjetamudha jedhan.
Bara kan qofaayyuu sadarkaa naannootti proojektootii sadarkaa naannootiin qabamanitti mootummaan matiitti qabate proojektii gara afurii qabna. Magaala Waaqilleetti proojektii miliyoon 1.7 jedhamu jiran jira. Aanaan yoo keessatti ammoo magaala 2.7 gara miliyoon 994.8 hojjetamu jiran jira. Kaan ammoo simoo hariiroodhaan proojektiin biraaleen hin jira. Waluma galaatti aan proojektii sadarkaa naannootti hojjetamu gara miliyoon 1.7 baajeetii kunni bar kan qabametti sadarkaa naannootti godin booranaa keessatti hojjetamuu kan jirtau isaati. Inni lammaffaa ammoo proojektiin sadarkaa godinaatti hojjetamu proojektii 17 qabna. Proojektii 17 kunni proojektii aanaa adda adda keessa jiran. Proojektii kana wajjin waliin deebisee hin jettu gara miliyoonii 72,344,420 hojiin isaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin ammoo qaamota deeggarsaa inni kan fudhanna qaama UNICEF faan wal qabatetti inni joo malee gara proojektii afurii gara miliyoonii 2,464,420 hojjechuu jiran jecha. Ittuma jirama kun yoo waliin deebisteetti hin jirtu gara miliyoonii 4,475,788 hojjetamuu jira jecha waliigalaatti.
Bara 2010 rakkoo bisaan dhugaatii boronaa kana furuuf mootummaan federaalaa Itoophiyaa proojektii neetoorkii bisaan boronaa jedhu karoorsee ture. Ganna shan keessatti sirkaan raawwatama kan jedhamee abdatame hojiin neetoorkii bisaan boorana kunoo warra ganna sagal boodallee rakkoo keessa jira jedhu abwaaqoon.
Kun amma rakkoo neetoorkii bishaan boorana yoo kaamnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo waltaxaati rakkoo dizaayinii jira yoo walitti deebinetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo muummee qabna. Bu'uura irraa yaadichi gaafa jalqabame yaadichi isaa gaarii ture garuu wanni bu'uura irraa yaadam suniin yaa milkoomne moo milkoomne hin milkoomne maaliif ennaan yeroo sanitti akkaataan ittiin deema turaniin silaa dizaayiniin sirri ta'e. Kaama teknikaal fiizibiliitiin isa ilaalame ikoonoomikaal ilaalame inbaaroomentaali ittiin bifsuniin hojjetamuu qab ture. Haa ta'uutii malee yeroo sanitti akkaataa suniin ittiin deemamne kanaafi ibin wagga dabree piroojektoota kan keessumattan feeziin duraan hojii jalqabe feezii shan ture feezii shanan kan keessa feeziin amma aktiivi ta'ee kaama mootummaallee baajeta wagga waggaan irraa qabachuu jiru galchansaarii ta'ee ka'eedhaan.
galchaa saayirii kanaayyuu irdeebanitti dizaayiniin duraan tursuun sirri waan hin ta'iniif ammallee irdeebanii ilaalanii kanaan duratti waggaa dabree mariin geggeeffame qorannoon geggeeffamsuun irratti ridizaayin ta'ee feeziin tokko callaan gara biiliyoonii shanii barbaada. Kun ammoo meeggaa piroojektii ammoo maallaqa gangahaa mootummaan waggaa tokkootti yeroo tokkootti kan keessa gochuu hin dandeenye haa ta'uutii malee bara kan atiliist maallaqa xixiqqaa tokko wannammaa sadarkaa naannootti fakkeenya simuu hareeroodhaan piroojektiin jalqabamee jira. Naannoo galcheetitti boolliitu bishaan qotamuu jireen jira. Bolgara afuritti ammaan qotamuu jira. Maashiniin riigina cheenetti ni bool tokkoo fafixee lamma faan qotuu jira. Haa ta'uutii malee ammallee gaaffii bal'aatti siin qabda agarsiisti jecha.
Bu'aa qoyyoo rakkoo piroojektiin kun qabu ibsan dursa karoora mootummaan federaalaa wabii midhaan nyaataan jalqabee achii waan kana gara mootummaa naannootti dabarsee jedhu. Gidduu kanatti piroojektiin kun hojii malee waggaa lamaaf illee akkasumatti turee jedhan. Walumaa galatti yoo rakkoo neetoorkii bishaan Booranaa kana ibsan obbo Waaqoon waan lama kaa'u. Inni duraa rakkoo diizaayiniiti. Lammeen ammoo rakkoo hanqina maallaqaatii jedhu. Karooraan neetoorkiin bishaan Booranaa sarara bishaanii kiiloomeetira 2,000 dheeratu godina Booranaa keessatti diriirsuuf kakajalee ture. Diizaayiniin amma lafaa ba'e kontiraaktoroonni hedduun akka hirmaatan kan eeyyamu ta'us maallaqni waan hin jirreef hojiin kun itti fufiinsaan sirriitti hojjetamaa hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Obbo Waaqoon akka waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaatti piroojektii kana xumuruuf qarshii Itoophiyaa biiliyoona 17 barbaachisa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaloonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan vaayirasii koronaa kanaaf jedheeti namni mana hojjechuu jira. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen kenna Washington DC, Maryland, Virginia jiranii waan jiraatanitti himuutti jira. Itoophiyaan nama biyya alaatii dhufu kadurii guyyaa 14 tursitee vaayirasii koronaa irra barbaadu haani amma guyyaa 7 gad buuftee to'achuu jirti. Seera jabeessinaaf malee laaffisuuf tan hin tolchinee jedha ministeerri fayyaa ibsituu kan baaseen saayidaan tonnutti.
Bitootessa 4 bara 2012 erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'achuun isaa ibsameerraa eegalee ittisa vaayirasii kanaatiif hojiileen adda addaa hojjetamaa turuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Haaluma kanaan ittisa weerara vaayirasii koronaatiif jecha labsiin yeroo ariifachiisaa bahuudhaan labsii sana keessatti qajeelfamoonni hojiitti hiikamuutii qaban tarreeffamanii turan. Tibbanas akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti labsii yeroo ariifachiisaa ittisa weerara koronaatiif jedhamee bahe keessatti qajeelfamoota tokko tokko irratti fooyya'insi taasifamuu isaatu eerame. Kana waliin wal qabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa daayireektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa haasofsiiseera. Akka Dr. Taganeen ibsanitti fooyya'insi qajeelfamoota labsii yeroo ariifachiisaa keessatti kaa'amanii jiran irra taasisame dhimmoota lama giddugaleessa kan taasisate jechuun ibsan.
Kofaa qabeenya qabu qabeenya xiqqaa qabna. Qabeenya qabnu kana akkamitti effektiivilii itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarra geenyee jirru iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratamee sanaan kan walgitu fooyya'insi taasifame. Inni kun isa jalqabaati. Karaa biraatiin immoo iddoo hundatti. Xiyyeeffannaan keenya haala walfakkaatu fi amma humni keenya akka humni mootummaa danda'etti otoo hin laaffisiin iddoo hundarrattu keessumaa immoo iddoo dhukkuba kanaaf caalmatti saaxilamaadha jedhamu irratti xiyyeeffannaan akka godhamuuf kana giddugaleessa godhatee kan godhamedha.
Qajeelfamoota fooyya'an keessaa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuunidha jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Nama dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma fayyisaa beekamutti tutturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiif saaxila haala deemsa ture jechaadha. Keenyaaf reefi mana yoo hin tuttura ta'e namni walitti dhufuun saanaaf firri walitti dhufuun saanaaf boo'ichi hin dhufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maalinni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u. Manatti alattis haa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuunsaa bahe battalumatti kan alatti lubbuunsaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirni awwaalcha COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra hin jiru. Namoonni reeffa sanaa awwaalcha irratti keessummeessan waanti godhatamuu qaba afaanii fi funyaanitti maaskiin ta'utu irra jiraata uffanni uffatamuu qabu kopheen kaawwatamuu qabu hundi isaa eegamee akkaataa sanaan awwaalchisni awwaalchaas gaggeeffamuutu irra jiraata kana kan fooyya'insi irratti godhame.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14 wirtu namoonni addet baafamani turan keessa turun dirqama ture amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisaa keessatti fooyya'een namni biyya alaarra gara Itoophiyaa seenu guyyaa torba qofaaf akka wiirtu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Taganeen.
Amma sadarkaa isa biyya alaarra gara keessa galu qofarratti xiyyeeffannoo addaa kennuu otoo hin taane inni laafuu jechuu miti. Kanaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'insi tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiivilii itti fayyadamnee sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina galee kan ammoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraateejii mataasaa danda'e ba'ee akkaatuma kanaan immoo fooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame haala amma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan miti tasuma. Dhimmichi iddoo hundarrattuu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Kan biyya alaarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sertifikeettii harkaa qaban tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo laalle gaa addunyaa irratti sertifikeettiis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabuudha. Achi keessatti namni ragaan isaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa kan galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negatiivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiludha. Haala itti mataasaa yookiin mataashii of dabaaste iddootti turuun danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naagala rakkoon namni of hin eegu maatitti makamaa hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa.
Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenya isaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Taganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru.
Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif yaadde sinira yoo ta'e gara mana ciisanii wal'aanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliigalaatti algaa kan iddoo wiirtuu tursiisuu dabalatee algaa 17,000 naannaa sana kan qabu ciibsanii wal'aanuu dhaabbilee wiirtuu kanaaf qophaa'e immoo 13,000 fi isaa ol kana laaluun hin danda'ama. Dhukkubni kun babal'achaa deemuu danda'a. So kanaaf maal gochuun irra jiraata jedhamee xiinxalamee qoratamee ilaalamee namni gara wal'aansa kanaa yoo dhaqu maal argataa seenuudha. Tokkoffaa namoonni dhukkuboota biroo COVID-19 alatti dhukkuboota biroo qaban kan akka niimooniyaa, kan akka asmaa, kan akka HIV/AIDS, kan akka dhukkuba TB faa qabaniif sanaan dabalatan qabaman dursi kennamuuf irra jiraata. Yoo achi dhaqanis tokkoffaa tajaajila wal'aansa akkasii argatu. Karaa biraatiin immoo tajaajila kan akka fakkeenyaaf yoo namni argansuusaa irratti rakkoo arganuu dadhaba yoo ta'e wal'aansa kanaaf meeshaa wal'aansa kanaaf gargaarsa kennuu danda'u mekaanikaal ventileetar kan jedhamu kun iddootti argamu namoota akkasii dhufu argatanii achi keessa galuutu irra jiraata. Kanarraa kan hafe namni waanuma vaayirasiin kun keessatti argameef siree qabatee ciisuun qabu. Kun muuxannoon biyya alaa ni agarsiisa. Kana jechuun garuu akkaataa amma fooyya'insa godhame kanaan warri kaan hin hordofan jechaa.
Akka ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhutti namoonni mana isaanii keessatti vaayirasii kanaan qabamani yookaan immoo shakkamanii turuudhaaf haala mijataa hin qabne akkuma kanaan duraa gara wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anii fi wiirtuu tajaajila wal'aansi itti kennamuutti tajaajila kana argatan ta'a. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Viyoo afaan Oromoo Viyoo 24 irraa caqasuu jirtanii wanta urbaan kan hojjannaa tokko irra deebiin isaaniitti himna. Sibiila ho'aa shanii kan irsanii kennee nagaan bulaa jenna. Agar odhaachuu jirti. Agaruun sirbii ijoollee dura fuudhan. Ariyaa wal taate wal faarsitu. Nagaan bulaa.